diskusjoni i paralelizmave si pasoj e sistemi dhe regjimeve që kanë krijuar pasqyrën se një etnitet është patron i shtetit dhe të tjerët që u adresuat kryesisht shqiptarve të paraqitur në dritë të errët.
Kjo ndasi vazhdimisht është fryrë, përderisa është arritur që në kokat e njerëzve të krijohet një hendek i madh i perceptimit të tjetrit etnik dhe të tjetrit religjios. Në rastin e fundit, tragjike është që gjithë kjo u krijua nga një pjesëtar i thellës intelektualëve.
Thot Ali Pajaziti, ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore. Në këtë situatë, shton ai, e mira është se populli ka demonstruar pjekuri dhe nuk është futur në lojrat e ndjeljes së mos tolerancës.
Për fat të mirë, populli u tregua shumë më i mençur në këtë rast, shumë më i qëndrueshëm dhe më vizionar, kështu që edhe qytetarët e intervistuar nga qyteti që përjetoi tragjedin e madhe, pra shpreheshin në një mënyrë shumë organike, duke u bashkëndjerë me tjetrin, sepse në këtë rast autobusi ishte autobusi i multikulturalizmit dhe dhimbja ishte multikulturore.
Takson Pajaziti. Në aksidentin tragjik të së hënës kanë humbur jetën 14 persona, por derisa autobusi i rrokullisur është nxjerrë nga vendi i ngjarjes dhe është dërguar për ekspertizë për të vërtetuar shkaqet se si ka ndodhur aksidenti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Dy superfuqit vërthamore, India dhe Pakistani, kanë tensionuar raportet pas sulmit vetvrasjes në Kashmir që la të vdekur mbi 40 pjesëtar të sigurisë indiane. Përgjegjësinë për sulmin e mori një grup militant islamik nga Pakistani. India po akuzon Pakistanin për ndërlidhje me sulmin, përderisa është zotuar se do ta izolojë atë në skenën ndërkombëtare. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. India ka thënë se do të ndërmarrë një izolim të plotë të Pakistanit pas sulmit vetvrasjes në Kashmir që la të vdekur rreth 40 pjesëtar të sigurisë indiane. Një grup militant islamik nga Pakistani e mori përgjegjësinë për sulmin. Ministri federal indian Arun Jaitley tha se India do të ndërmarrë të gjitha hapat e nevojshëm të bllokojë Pakistanin prej komunitetit ndërkombëtar. Ai po ashtu tha se India do të kundërpërgjigjet pasi posedon prova të pakundërshtueshme për përfshirjen e Pakistanit në këtë sulm. Ndërkësh kryeministri indis Narendra Modi paralajmëroi grupin terrorist për pasoja të rënda. Duhet të ju them organizatave terroriste dhe mbështetësve të tyre se kanë bërë një gabim të madh. Ata do të duhet të paguajnë një çmim të lartë për këtë. E siguroi popullin indian se fajtorët e këtij sulmi përfundimisht do të marrin dënimin për këto veprime, tha kryeministri indian. India akuzon Pakistanin se ka dështuar të veprojë kundër grupit militant i cili e ndërmori sulmin. Në anën tjetër, zyrtarët pakistanezë thanë se sulmi përbën një shqetësim të thellë, por kundërshtuan akuzat për lidhje me sulmuesit vetvrasës. Kundërshtojmë ashpër çdo insinuatë nga elementë të qeverisë indiane dhe çarçet mediale të cilat pa u zhvilluar një hetim ndërlidhin sulmin me shtetin e Pakistanit, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme të Pakistanit. Shtetet e Bashkuara gjithashtu lëshuan një deklaratë ku i bën thirrje Pakistanit t'i jap fund menjëherë ndihmës dhe strehimit të të gjitha grupeve terroriste që veprojnë në territorin e saj. Ky është sulmi më vdekjeprurës në rajon gjatë disa dekadave. India dhe Pakistani kanë pretendime ndaj rajonit të Kashmirit që nga viti 1947 si dhe kanë zhvilluar dy lufta për këtë rajon. Të dyja vendet posedojnë armë bërthamore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kontrollorët e trafikut ajror në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari kanë thënë se nuk do të mbajnë greven e paraqartë për të shtunën dhe të hënën e javës së ardhshme. Kryetari i sindikatës e kontrollorëve ajror Artan Hasani ka thënë për Radion Evropa e Lirë se greva do të vazhdojë përsëri javën e ardhshme, përkatësisht në ditët e vikendit. Ndërkohë edhe greva kirurgëve në qendrën klinike universitare të Kosovës që zgjati rreth 2 muaj është pezulluar përkohësisht deri më 6 maj. Vendimi erdhi pas takimit të kolegjumeve kirurgjike me institutet paraklinike të ÇKUK-s për t'i dhënë hapësirë, siç thuhet, reflektimit dhe realizimit të detyrimeve ligjore nga organet kompetente. Ambasadori i Francës në Itali pritet të kthehet në Romë të premten, ai u thirr në Paris më shtat shkurt pas një sër kritikash që politikanët italian i bën në drejtim të Francës. Ky vendim njëherësh ka qenë i pari i lloj të tillë që Franca e tretë të dërguar në saj nga Roma prej kohës së luftës së dytë botërore. Franca ka qenë për disa muaj shënjestrave sulmeve të pabazda dhe deklaratave të turpshme, pati thënë Ministria Jashtme e Francës. Presidenti kinez Xi Jinping ka thënë të premten se bisedimet për tregtime Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë javën e ardhshme në Washington dhe se shpreson që të dyja palët do të arrijnë një marrëveshje që shërben në të mirë të dy shteteve, kanë raportuar media shtetërore, transmeton Reuters. Presidenti amerikan Donald Trump ka vënë tarifa në produktet kineze në vlerë të miliarda dollarëve me arsyetimin se Kina ka aplikuar praktika të padrejta tregtare ndaj SBA-s. Përveç tjerash, presidenti amerikan pati thënë se këto masa synojnë të ruajnë ekonominë amerikane dhe vendet e punës në këtë vend. Parlamenti i Egjiptit ka miratuar me shumicë votash një draft të ndryshimeve kushtetuese që mund t'i zgjasin presidentit Abdul Fattah al-Sisi qëndrimin në zyrë edhe për 12 vjetët e ardhshëm. Megjithatë, shumë grupe egjiptiane për të drejtat e njerëzit kanë folur kundër këtij vendimi. Bazuar në legjislacionin e ri, ai do të ketë fuqi të reja për të emëruar gjyqtar dhe prokuror publik. Sisi, një ish shef ushtarak, ka përmbysur rrethësinë e presidentit e parë të zgjedhur në mënyrë demokratike në Egjipt, Mohamed Morsi, më 2013. Presidenti aktual po ashtu ka udhëhequr një fushatë ushtarake kundër militantëve të grupit ekstremist Shteti Islamik në Gadishullin Sinai. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.